ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete zapis sa 54. duhovne večeri koja je u nedjelju 20. juna održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje održao profesor dr. Đorđe Janković o porijeklu Slovena.
Poštovani skupe, ja sam prošli put nešto govorio o preistoriju ovog našeg prostora, pa sam spomenuo cetinsku kulturu na dinarskom području i kulturu pere sa urnama u Panoni, u Podunavlju, koje mogu se povežu sa Slovenima. Cetinska kultura iz nje potiču i liri, odnosno može se povezati sa Srbima. Također sam spomenuo Nestorov letopis, koje je oblikovan oko 1100. godine i u kome je zabeleženo predanje da su Sloveni po rušenju Vazalonske kule stigli u Podunavlje, da su se prvo zvali Norci, pa su onda raširili duž srednjeg Dunava i u donjem Podunavlju, da su zatim od njih nastala prva slovenska plemena, među kojima Česi, Moravci, Srbi, Beli Hrvati i Karantanci, i da su to sve imena koja na prvi pogled ne deluju slovenski, odnosno nisu u duhu savremenog slovenskog jezika. Dalje su u Nestorovom letopisu kaže da su Valohi, Vlasi, napali na Slovene u Podunavlju i da su se onda neki Sloveni iselili i otišli jedni na Visu, a drugi na Dnjepar. I tamo su se prozvali sad novim imenima, među kojima su imena kao što su Poljani, Derevljani, dakle potpuno u duhu današnjeg slovenskog jezika, znači oni koji žive u Podimelj, oni koji žive u šumama i tako dalje. Dakle, to predanje ukazuje na davno, davno poreklo Slovena. Pored toga, tu su i podaci o Srbima i drugim plemenima slovenskim koji ukazuju na daleku, daleku prošlost. Pa tako Konstantin Porfirogenit u 10. stoljeću beleži da u Zakavkazju postoje dve kneževine koje se zovu srpskim imenom i jedna koja se zove hrvatskim imenom. Pa ako u to vreme, tako u 10. stoljeću, postoje takve kneževine prostoru približno današnje Jermenije, oni tamo nisu mogli stići u vreme se obe narode, dakle ne idu 5. stoljeću ili 6. jer to nije realno zbog okolnosti koje su vladali u to vreme, nego su stigli još u antičko ili preistorijsko doba. Kad je reč o tom području Zakavkazija, tu izvori beleže i Inde, i to su baš crkveni izvori, dakle neke Induse koji su tu stigli negde u 1. stoleću, a sa druge strane Kavkaza na obalama Kaspijskog mora Plinije, dakle rimski naučnik 1. stoleća, beleži Ante, a koji se ponekad nazivaju i Indima. Tako da vidimo i neku vezu sa Indijom, i to na području gde nailazimo na Srbe. Međutim, arheolozi, pre svega u Rusiji, u Poljskoj, koji su se bavili davnim poreklom Slovena, nisu mogli da ustanove tako duboku prošlost Slovena. Naravno, ima različitih mišljenja o tome, ali ono što je pouzdano, to je da se Slovenima u Rusiji pripisuje zarubinjetska kultura koja se datuje negde od kraja 3. početka 2. stoljeća stare ere i onda dalje traje i ima neki kontinuitet sa potpunim slovenskim kulturama, a u Poljskoj se Slovenijom pripisuje pšerovska kultura koja se datuje približno u isto vreme, ali ima mišljenje da to nije slovenska kultura, već germanska. Tako da vidimo da su tanki na neki način podaci, arheološki podaci o toj preistoriji Slovena. Naravno, ima i drugih mišljenja da su Sloveni nastali iz kultura na području današnje Rusije, odnosno od Dnjepra, još nekad u bronzanom dobu, ali to su teorije koje nisu prihvaćene u nauci, nego su samo teorije, tako ima malo, ta teorija ima malo zastupnika. E sad, da vas posvetim na one fikcije koje postoje u javnosti, koje postoje kod nas, koje postoje u udžbenicima, koje postoje u istorijama istorije srpskog naroda, pa i u istoriji Crne Gore i redom, ne samo kod nas, nego uopšte, to su da su Iliri narod koji je romanizovan u vreme rimske okupacije, dakle do kraja 4. stoljeća oni bi trebalo da su romanizovani, što bi značilo da su zaboravili svoj jezik i da su potpuno primili rimsku kulturu. I onda kada se naseljavaju Sloveni, od njih više već nema ni traga, navodno, ili kad su se naseljavali Sloveni. To je dakle fikcija. A zatim se također nalazi u raznim tumačenjima na Dacane, koji se beležu pisanim izvorima prvom stoljeću stare ere, prvom stoljeću nove ere, po kojima se ih zovu neke provincije rimske, ali se njima prepisuje područje i kultura koja nije njihova i nije ništa posebno. Pa se tako i Bačka, i Banat, i cela današnja Rumunija pripisuju Dačanima, pa se onda Dačani traže i južno od Dunava u dolini Morave, pa se onda čitava serija arheoloških nalaza pripisuje Dačanima, čak tamo do Vranja, i objašnjava navodnom kolonizacijom Dačana pod rimskom vlašću, što sve jednostavno ne može da se održi jer je u suprotnosti sa logikom. Dakle, to je fikcija, a na toj fikciji se zasniva rumunska nacionalnost danas. Takva fikcija su i Sarmati. Sarmati su nomadski narod koji se pojavio u Evropi negde pred kraj stare ere i koji su kao nomadi, dakle konjenici, lako pokretni, uspeli da se nametnu u stepama, i onda rimski istoričari, naučnici tog vremena čita prostor od Baltika do Crnog mora nazivaju Sarmatijom. Međutim, oni ne mogu da odrede ko tu tačno živi. Znači, oni zovu te prostor Sarmatijom, ali recimo Tacit, on kaže da tu živi neki Venedi, a Venedi to je naziv za Slovene koji Nemci veoma dugo koriste ili do današnjih dana. Kaže, pa Venedi žive u šumama, grade kuće kao Germani, za razliku od Sarmata koji žive stalno u kolima, dakle u čergama, dakle žive stalno u kolima i stalno su u pokretu, i zato Tacit misli da su Sloveni ipak, pardon, Venedi, da su oni zapravo Germani, a ne Sarmati. Dakle, to su daleki prostori za Rim prvog stoljeća, tako da i ti podaci nisu sasvim jasni ni samim Rimljanima. A potom u tim našim istorijama i drugim se beleži naseljavanje Slovena negde tokom 6. stoljeća, i ta predstava se zasniva na vizantijskim izvorima koji su sačuvani iz tog vremena i gde se opisuje kako Sloveni, Kutriguri, razni Bugari, Avari, dakle razna plemena napadaju Vizantiju i Vizantija sa njima ratuje. I na osnovu toga se pravi zaključak da su se tada Sloveni naselili, i na kraju negde u vreme cara Iraklija, dakle između 610. i 641. godine naseljavaju se Srbi, i odmah bivaju kršteni, i uz njih takođe i Hrvati. I tu opet ima mnogo nelogičnog. Kako to da ovi Srbi koji su došli poslednji da oni bivaju odmah kršteni kao i Hrvati, da Hrvati navodno odmah dobijaju episkopa, odnosno arhijepiskopa, a ne ovi Sloveni koji se naseljavaju tokom 6. stoljeća. Dakle, očigledno da tu ima mnogo toga nelogičnog. U vezi s tim, onda treba dokazati prvo da ko su Iliri, da li su Sloveni potomci Ilira. I tu imamo sad nekoliko puteva koje to može se dokaže. To su novi podaci koji ranije nisu bili poznati, nisu bili dostupni, ali sada oni bacuju jedno sasvim novo svetlo na poreklo Slovena. Spominjao sam Židovar na Karašovu između Bele crkve i Vršca, gde se nalazi crkva iz prvog stoljeća, gde je nađena jedna ostava srebrnih predmeta koja pokazuje da je reč o hrišćanskoj ostavi, da je reč o odeži sveštenika iz doba apostola Pavla, ali sad bi o toj ostavi rekao nešto više u smislu materijalne kulture. Dakle, zbir tih predmeta je različitog porekla. Deo predmeta su iz Mediterana i to su kutije ukrašene granulacijom, pravljene od srebra, obeležene krstovima u kojima je nađen onaj prsten sa hrišćanskim simbolima, odnosno sa dva prstena vezanim za svetu tajnu braka. Dakle, to je mediteranski prigod. Onda izvestan broj nakita i jedan prsten pripada području Dunava, Đerdapa. Dakle, mogu bi se pripisa uslovno rečeno Dačanima ili lokalnom stanovništvu tog područja. A jedna grupa nalaza pripada Ilirima. Dakle, ima sličnih predmeta sve tamo do Like. To su priveci pravljene od srebrnog klima u vidu ljudskih glava, likova nekih, u vidu pčela, trepetnika i tome slično. Pored toga ima premeta, to su zaponi koji se pripisuju Keltima. A Kelti, odnosno Gali, to su dva naziva za isti narod, kako se misli, oni su također jedna, se ne mogu da kažem fikcija, ali njihova uloga je prenaglašena u prošlosti Evrope. Oni se vide kao neki element koji objedinjuje zapadnu Evropu, kao nekada Grci, za njima Rimljani, pa tako Kelti i na kraju Germani. Znači, to su neka četiri faktora koji su stvorili ovu današnju zapadnu Evropu. Kelti jesu zauzeli Podunavlje, ali su isto tako i otišli iz Podunavlja. I Kelti jesu doneli svoju kulturu, ali su također primili mnogo toga od domorodaca, kao na primjer spaljivanje pokojnika. Tako da danas prestoji jedno prespitivanje uloge Kelta u Podunavlju. U tom pogledu i ovi predmeti koje sam spomenuo, koji se pripisuju Keltima, po svojoj prilici nisu kelski, nego pripadaju domorocima. Dakle, imamo tu neku irijsku dimenziju zabeleženu na levoj obali Dunava na Karašu. E sad, Rimljani su osvojili Dakiju ili negdje pred kraj prvog stoljeća i uspostavili tu svoju provinciju. Iz Vršca u eparhijskom dvoru, u dvorištu eparhijskom, je nađeno groblje koje se datovano je pogrešno u 4. stoljeće i pripisano je Sarmatima, dakle nomadima. Međutim, ispravno datovanje tog groblja, što je danas sasvim jasno, je 2. i 3. stoljeće, odnosno pripada vremenu rimske okupacije. Dakle, to je groblje na rimskoj teritoriji tog vremena. A on opet sadrži predmete koji nisu sarmatski, nego su ilirski. Dakle, ima onih istih kutija kao u Židovaru, obeleženih krstom, koje su mogle da se koriste za pričešće, dakle da se nešto tako u njih stavi i da se nosi sa sobom ili kao svetinja. sadrže zapone irijskog tipa, opet sa ljudskim likovima, kakvih nema kod Dačana, dakle nema ih kao dublje u Rumuniji, niti ih ima na Dnjestru, u Moldavi, Besarabiji, u tim predeljima, nego ih ima na irijskom prostoru, što pokazuje da je reč o domorocima i lirima sa tog tla. E sad, Dakija je bilo u rimskim rukama do 270. 275. godine. Rimljanima ona je bila potrebna zbog srebra, velikog bogatstva u srebru, ali su onda bili prinuđeni da je napuste. Tako da ona napuštena 270. ili 75. godine u vreme Aurelijana. Istino ništo je prebačeno južno od Dunava i naseljeno u oblastima koje su pre toga razorili Germanija. Tu spada i naše Pomoravlje. A na prostoru napuštene Dakije na njenim zapadnim predelima, dakle u Banatu, sada se pojavljuje kultura takozvanih limiganata, koji su zabeleženi u pisanim izvorima pod tim imenom, ali i pod drugim imenima. Njih zovu Sarmati robovi. Znači da su oni bili robovi Sarmata. I sad imamo neke neobične pojave za to vreme. U carigradskom letopisu zabeleženo je da su Sarmati robovi zbacili vlast u svojih gospodara, takozvanih slobodnih Sarmata. Znači Sarmati liberi, slobodni Sarmati, a ovi drugi su Sarmati servi, Sarmati robovi. Zanimljivo i to, taj naziv servi, ili malo posjećao na naše ime. Dakle, to je bio dokle nezapamćen događaj da jedno pleme koje je bilo pokoreno u nekoj bitci, u nekoj borbi, iskoristi priliku i izbaci vlast svojih gospodara. To se dokle nikad nije desilo. Jer je bio običaj u antičkom svetu da onaj koji je pobeđen ostane zauvek rob. Ima primjera da su, recimo, Germani koji su volili da se kockaju u to vreme i zalagali svoju slobodu na kocki. I onda ko izgubi, onda postaje rob svog gospodara i ostaje doživotno u takvom položaju. Međutim, ovaj narod je iskoristio priliku. Koja je to prilika bila? Pa, te Sarmate su napali, posle napuštena Dakija, Rimljani su se povukli, te Sarmate su napali Germani. I oni se, da bi se odbranili germanskih plemena koji su ih napadala sa istoka, dobiju pomoć od Rimljana, kojima su bili saveznici, u oružju. Oni tim oružjem naoružaju svoje robove. Robovi i oni zajedno odbiju Germane, ali sad su robovi, pošto su imali oružje, iskoriste priliku i proteruju Sarmate. I onda su se Sarmati naseli, deo je prešao u Rimsko carstvo i tamo su se naseli, a deo se povuko na sever. I sada taj narod živi na prostoru Banata i Bačke slobodan. E, tu sad stupa arheologija. Oni su identifikovani arheološki i reč je o seljačkom narodu, zemljoradnicima koji obrađuju zemlju, koji se hrane prosom, ječmom, žitom, koji imaju kuće sa jednim spratom, vjerovatno sa dva sprata, koji imaju svoju proizvodnju grnčarije, i ta grnčarska proizvodnja njihova odgovara onome što je bilo tu i ranije. Znači, to je grnčarstvo koje se primenjuje tu od kraja stare ere, pa skroz, jer je to do limiganata i posle može se prati do potonjih Slovene. Dakle, vidimo da je reč o domorocima koji tu žive i koji su se oslobodili od svojih gospodara koji su bili nomadi. Sarmati su nomadi. E sad, osim toga, tu postoji još jedan podatak. Oni se dele na dva plemena, kako to beleži Amijan Marcelin. Jedno se zove Amikeni i oni žive tu nedo kod Titela. Dakle, između Tise i Dunava, jug Bačke. A drugo pleme su Pikeni. Amijan Marcelin izričito kaže, oni se tako zovu po mestu gde žive. A Pinku je veliko gradište. Znači, ovi Pikeni se zovu po velikom gradištu. Iliri imaju to pleme Pikena i u Italiji, vreme pre nastanka Rimskog carstva, je živelo pleme Pikena. dakle, na Jadranskoj obali u Italiji. Znači, Iliri su u to vreme ili držali i deo Italije. Dakle, reč je o ilirskom plemenu, a ovi limiganti naše ere su potomci tih ilirskih pikena. Tako da imamo potpuni kontinuitet Ilira na ovom području. Tu je još jedan podatak važan. Rimljani su napali u vreme Konstancija II. Limigante na prevaru. Naime, Sarmati, koji su nomadi, kao nomadi su živjeli parazitski, dakle, eksploatacijom seljaka, su nomadi, a ostali su, pošto su se Limigante oslobodili, bez izvora hrane. I onda, kad ogladna, oni krenu u pljačku, jer takva je bila priroda privrede nomada. I oni su zajedno sa kvadima, to je sad jedno germansko pleme, koje je živjelo prilike u predeljima Slovačke, napali Rimsko carstvo, radi pljačke. I car Konstantin je pokrenuo pokret protiv njih, pobedio ih, pokorio ih, oni su se predali, priznali rimsku vlast, i onda su optužili limigante da su oni krivi zato što su oni krenuli u pljačku. I sad ovi limiganti koji žive u Bačkoj i u Banatu, ne očekujući nikakav napad, jer sarađuju sa stanovništvom na desnoj obali Dunava, trguju međusobno, razmenjuju proizvode, prodaju robu, žito i tako dalje, nisu očekivali napad. Konstancije drugi ih opkoli na Titarskom bregu, a i onda ih napadne. Iznenada, ovi nisu imali kut, i mesto da se predaju, kao što su to Rimljani očekivali, oni krenu u juriš i svi izginu. A i Amije Marcelin, diviči se, kaže kako nisu molili milost, nego su govorili kako će stići osveta. Pri jurišu na nadmoćnu rimsku vojsku, oni su uskliknuli marha, marha. A to vrlo podseća na ono što spomenja apostol Pavle, Maran at, odnosno Gospod dolazi. A što ukazuje drugim rečima da su oni bili hrišćani. I to je onda samo kontinuitet u odnosu na Židovar i na onu crku zabeleženu na Židovaru. Dakle, možemo da pratimo i kontinuitet hrišćanske crkve kod Ilira, Potisija, Banata i Baške, koji su se vjerojatno pomerali u skladu sa političkim prilikama duž tog prostora. Da vas posjetim, Konstancije II. Je bio Arijanac, nije bio pravoslavan. Dakle, tu su ovi Amikeni stradali, a u predrimsko vreme u Sremu žive Amantini. Znači, oni su njihovi potomci. Amikeni su potomci Amantina, dakle, Ilira tog prostora, a limiganti Pikeni u Banatu su potomci Pikensa koji su živjeli u Pomoravlju i u dolini Peka, Mlave, dakle na desnoj obali Dunava. Time možemo da tvrdimo da nikakve sumnje nema da su Iliri živjeli u Banatu i Bačkoj pre Huna, pre velike sobe narode. I sada kada dolazi soba naroda, kada dolazi Atila, Huni, sve se okreće tumbe Atila, bič Božiji, razara i rimsko carstvo, a u to vreme se doseljavaju pod Hunima novi Sloveni, oni koje Atila počinio na Dnjepru, i oni donose osobine kijevske kulture, takozvana kijevska kultura, one osobe na pokućama koje imaju jedan stup u sredini i ognjište. Takve kuće se pojavljaju i kod nas, pa ih ima duž Tise, u Horgošu, u Čurugu i na drugim mestima. I sada vidimo kako se ti novodošlaši Sloveni spajaju s ovim tu ranije naseljenim, znači s ovim limigantima. Znači, iste osobine nalazimo i kod jednih i kod drugih, a one koje se razlikuju opet zatičemo u istim celinama, u istim kućama. Ima grančari ove domorodačka, ima i ove koje donose Sloveni iz kijevske kulture. Tako da je očigledno da se to stanovništvo međusobno stopilo. A tu je jedan opis grčki, to je Prisk, Retro Prisk, koji je bio u sastavu delegacije koja je pregovarala sa Hunima u ime Vizantijskog cara, prvo je to bio Rua, posle Atila, i on opisuje to stanovništvo koje živi na u području Tise, i za njih kaže kako oni se hrane prosom, što je osobeno za Slovene, kako piju medovinu, slovenska reč, kako prave piće od ječma, komon, znači komina, komovica, dakle slovenske reči, i kako oni govore jezik koji nije ni latinski, ni grčki, ni hunski, ni germanski. Tako da će gledano reč o Slovenima. Tako da možemo da uspostimo na osnovu ovih podataka, dakle i pisanih izvora i arheoloških podataka, kontinuitet između prerimskog stanovništva na području Banata i Morave i Slovena petog stoljeća. Sad se postavlja pitanje kako to ustanoviti i za stanovništvo južno od Save i Dunava. Ako bi gledali onu podelu kultura polja sa urnama, onda bi ovi Banat, Baška mogli da budu Sloveni, da se tako izrazim, a ovi koji su u Dalmaciji, znači Iliri u užem smislu, to bi bili preći Srba. Tu je ipak interesantno da ovi limiganti, kad se pogleda njihovo ime, to limiganti, to je limes, granica, i gentes je varvarski narod. Znači, to bi u prevodu, slobodnom prevodu, mogu da se kaže graničari, krajišnici. A eto, onda daje jednu drugu dimenziju limigantima. Oni bi mogli da budu oni Iliri koji nisu hteli da se počine Rimsko carstvo, pa u vreme kada su Rimljani osvojili područje do Save i Dunava, da su onda prešli na levu obalu Dunava, da bi dalje pružali otpor Rimljanima. Jer su oni mogli da se povuku još dalje na sever kada su Rimljani osvojili Dakiju. Ali to tek treba dalje proučavati. Vratimo se u Dalmaciju, rimsku provinciju Dalmacije, koja se proteže od Like pa do Ibra u ono vreme. Smatra se da je stanovništvo romanizovano. Romanizovano znači da su govorili latinski jezik u vreme naseljavanja navodnog Slovena i da su potpuno primili rimsku kulturu. Međutim, danas znamo da to nije baš tako, i postoji čitav niz nalazišta, ne samo u Dalmaciji, nego i u Mezi, odnosno u dolini Morave, seoskih nalazišta, koja imaju grnčariju domorodačku, koji do 4. veka ne koriste rimske prizvode, nego prave svoje lonce na sporom vitlu ili bez vitla, znači lepljenje, gnjetanje. To na prvi pogled izgleda nevažno, međutim, upotreba posuda, ona je povezana sa kuvanje hrane. Dakle, ako je lonac ili predviđen za rernu ili šporec, onda to je tako nova reč kod nas, kad je neku pečnicu, onda on mora da ima određen oblik. A onaj lonac koji je debeo, koji je pravljen od gline, koje može da izdrži temperaturu na ognjištu, podrazumeva kuvanje hrane na ognjištu, a ne na u pečnici. Znači, to su onda i tradicionalni načini ishrane koji se nisu promenili nekoliko stotina godina. I to onda treba porediti sa stanjem pod turskom okupacijom. Dakle, i Turci su vladali Srbijom, u gradovima su bili Turci, tu se stanovništvo i islamiziralo, ali na selu su i dalje živjeli domoroci, to je Srbi, pravoslavni, sačuvali svoju kulturu do današnjeg dana. Pa tako treba zamisliti i stanje u rimsko vreme. I o tome imamo, osim ove grnčarije, i druge dokaze. Pa tako, gromile, koje su obredna mesta podizana pokojnima, su tu Srbi primenjivali sve do doba Svetog Save i Simeona Nemanje, kada su ti običaji zabranjeni, kao neprikladni hrišćanstvu, mada su oni zabeleženi na raznim prostorima, pa recimo takvi obredi su priređeni i Stefanu Prvom učeniku, dakle u prvom stoljeću tamo u današnjem Izraelu i Gamalajlu i tako dalje. Dakle, ti običaj su primenjivani to sve do 12. stoljeća, pa sam ukinuti. Na osnovu tih obrednih gomila možemo lako i jednostavno da pratimo etnički prostor Srba u srednjem veku. Dakle, opet od Like, pa od do Ibra, Kosova, jeli, nalazimo takve gromile. E sad, ono što je zanimljivo, a to je da se one pojavljuju već od 4. stoljeća. Ima ih dobro datovanih i novcem i drugim nalazima i one se oslanjaju po svom sadržaju, dakle po obredu, na slične humke iz rimskog vremena. Tako da vidimo opet nekakav kontinuitet. Drugim rečima, neki Srbi koji nisu živjeli pre toga na prostoru Rimskog carstva su došli negde pred kraj 4. stoljeća, ne u doba cara Iraklija, nego pred kraj 4. stoljeća i naselili se na svom starom prostoru gde su i ranije živjeli. I tu su zatekli svoje rođake koji nisu napustili tlo Dalmacije. Gromile, ajde da kažem nešto o tome, zone koji to ne znam, dakle, kada neko umre, onda se on prvo smesti u jednu privremenu kuću, obrednu, dok se porodica ne okupi, dok se ne javi familiji, prijateljima. I onda, kada se familija okupi, onda se priredi dača, trizna, kako se to zvalo u ono vreme, i onda pokojnik biva sahranjen ili spaljen. A na mestu gde on bio privremeno sahranjen podiže se spomenik, gde se održava posle pomen. Znači, taj običaj su primenjivali i neznabošci još u preistoriji, pre Hrista, ali isto tako i hrišćani. Dakle, ima i jednih i drugih slučajeva i takvih obrednih gromila ima i uz crkve, crkvenim portama. U 12. veku, recimo u blizini Rasa, kod Sjenice, dakle nema sumnje da je reč o hrišćanima, prosto nije moglo da bude drugačije, ima takvih ili humke koje se datuju u to vreme i to je ono što su Nemanje i Sveti Sava konačno zabranili. Dakle, to je jedan od primera kontinuiteta. Zatim, kad sam već kod tih obreda, tu je i crkva. Dakle, predanje o apostolu Pavlu, tome je bilo reči, sačuvali su Srbi, a ne Latini iz primorskih gradova. Dakle, to je manastir Krka, to je pećina apostola Pavla kod Trebinja, to je kod Omiša i postoji sečenje na njega, Kistanje, gde je narod pokazivao kude hoda apostola Pavle. To je na kraju krajeva i Nestorov letopis u kome se kaže da apostol Pavle propovedao u Moravi koja je u Iliriku. Dakle, to su te slovenska predanja, ne latinska. E sad, na području Dalmacije grade se crkve, naravno hramovi, koji sad imaju kao i drugde neke svoje lokalne osobine. Naravno, svuda se podižu hramovi koji su manje više sadržajni isti, dakle mora da postoji neki oltarski prostor, dakle svetinja, i postoji onaj prostor, brod, u kome su vernici. Međutim, crkvena praksa se razlikovala od teritorije do teritorije, pa je tako i crkva Dalmacije imala neku svoju crkvenu praksu koja se raspoznaje po hramovima. Najstariji poznati hramovi su eto upravo na našoj teritoriji, sticajem okolnosti. Pa i ovde u Crnoj Gori, to je Veliki Pjesak, gde se nalazi crkva verovatno iz drugog ili trećeg stoljeća, i mesta gde se danas nalazimo, ili Ilovica, gde je hram najkasniji iz 3. stoleća. Nažalost, ovom hramu malo što možemo da kažemo iz tog vremena, ali ima sačuvanih drugih hramova koji svedoče kako su te crkve izgledale. Pa među njima su takozvani apostolioni, to su crkve koje imaju 3 konhe, 3 apside, znači imaju jednu središnju apsidu, oltarsku i 2 bočne, i one se tumače kao crkve posvećene apostolima, zato što one za koje se znaju posvete u Efesu i dalje na istoku, su posvećene upravo apostolima. Takih crkava čitav niz ima u našem primorju, ili od Šibenika, pa preko Mostara, Cima, pa ovde, ili do Trebinja, i onda Bar, ili i Prečista Krajinska na Skadarskom jezeru. I te crkve su nekako raspoređene baš na rimskom putu koje mogu da koristi apostol Pavle. Tako da, eto, one na neki način pokazuju taj kontinuitet. I ono što je takođe važno, te crkve nisu rušene u takozvanoj sobi naroda od strane Slovene ili Srba, nego su one trajale i traju do naših dana. Pa Prečista Krajinska je trajala do Turaka, isto tako Sveti Petar i Pavle kod Trebinja, Petro Pavlo manastir, ili ta crkva je trajala takođe do Turaka, bila u službi, dakle, aktivna. Tako to isto važi i za crkve dalje u Dalmaciji, po svoj prilici o crku Baru je bila korištena do Arapa, do devetog stoleća. Međutim, te crkve nisu osobene samo za Dalmaciju, ima ih redom u Vizantiji, ima ih i u Italiji i tako dalje. Za Dalmaciju su osobene crkve koje imaju središnji brod, znači glavni hram, a onda pored paraklis, sa južne strane po pravilu i sa severne strane krstionicu. I takih crkava ima čitav niz, one se ponekad u literaturi nazivaju bosanskim bazilikama, jer su najbrojnije u Bosni, a reč je zapravo o provinciji Dalmaciji. I takve crkve se datuju 4. stoleće, 5. 6. stoleće. Međutim, njih ima i kasnije, znači 8. 9. 10. stoleću. I takva je crkva na gradini Martinića u Zeti, koja se datu u 9. stoleće, takva je crkva u Popama kod Novog Pazara, takva je jedna crkva u Teplici u Kuršumliji, koja je možda bila onaj ženski manastir koji je podigao Nemanja u Toplici. Drugim rečima, Srbi su preuzeli taj plan iz antičkog doba, rimskog doba. Oni su ga nasledili. Pa to ne bi bilo moguće da su oni došli od nekuda, da su došli u vreme cara Iraklija. Znači, očigledno li da to nije bio slučaj, nego oni tu žive u kontinuitetu i oni jednostavno grade crkve u 7., 8., 9. stoljeću, isto onake kako su gradili u 4., 5., 6. stoljeću. I planovi tih crkava se menjaju tek sa Čirilom i Metodijem. Znači, Čirilo i Metodije vrše svoju misiju, apostoli slovenski u Velikoj Moravi. Srbi su naravno odmah prihvatili slovensku službu, nema nikakve sumnje, ali tu je za promenu arhitekture crkava bila odlučujuća uloga Vizantije, koja je intervenisala vojskom, dakle, ona je učvrstila vlast u Dalmaciji, u Primorju, stavila pod kontrolu Bugarsku i uopšte došlo je do promene snaga na ovim terenima zbog Rima i Nemaca na zapadu, koji su opasno ugrožavali i Vizantiju i Srbiju. Dakle, tri su elementa koji pokazuju kontinuitet Ilira od preistorije do srednjeg veka. To je grnčarija, tradicionalna grnčarija, tradicionalni nakit koji se proizvodi na ovom novom prostoru predrimsko vreme i posredrimsko vreme. tu može se spomenu, da se spomenu i zaponi, takozvani krstasti zaponi, krstaste fibule i te fibule, različiti su nazivi za njih, fibule sa lukovicama, nije toliko važan njihov izgled, nego što su one osobene za teritoriju Ilira. Dakle, ima ih u Panoniji, ima ih u celoj Dalmaciji, ima ih u Meziji i to je njihovo područje. Tu se one pojavljuju, nosi ih muškarci, nosi ih žene, nekad su one povezane sa carom Konstantinom i njegovim nasljednicima, mogu biti zlatne, mogu biti odličja, ali eto, osobene za ovo područje, pa kad ih stavite na kartu Rimskog carstva, otrtava se irijski prostor. Tako isto i Grnčarija, rađena na Spornom vitlu, jer ona pokazuje područje Dalmacije, Mezije, dakle, samo na ovom, području, dalje je nema. Nema je u Italiji, nema je u Galiji, nema je u Grčkoj, nema je u Trakiji. Druga osobina, to su ti pogrebni obredi, koji očigledno pokazuju kontinuitet, s tim što možemo pretpostaviti da su domoroci ovde Iliri, Srbi, a primili hrišćanstvo naravno odmah, i da su napustili paganske običaje. A oni Srbi koji su izbegli, koji nisu hteli se pokore Rimljanima, koji su uspeli da pređu Dunav i da se na tenake spasu, i koji su jedno vreme živeli u oblastima Karpata, možda stigli do Djepra i delimično se izmešali sa drugim slovenskim plemenima u tim predeljima, da su se posle vratili, ali da oni naravno nisu bili hrišćani, mada su imali predstave o hrišćanstvu. I onda kad su se doseli, onda je došlo do jedne prirodne simbioze i međusobnog stapanja. To su ostalo može pratiti i po prezimenima koja dan danas postoje, od koji su neka zabeležena kod Ilira. I treća nit koja povezuje Ilire sa Srbima, to je arhitektura crkava, dakle crkva, ali ona ima svoj kontinuitet koji je danas preko hramova ili očigledan i nesporan, tako da nedostatak pisanih izvora više ne može biti nikakav argument da mi nismo nastavnici Ilira u užem smislu, dok su ostali Sloveni nasljednici Ilira u širem smislu. Dakle, oni su nasljednici ove kulture polja sa urnama, a mi smo nasljednici kulture cetinske, dakle, obe su iz bronzanog doba i starijeg gvozdenog doba. Naravno, tu postoje određeno prožimanje, nije to tako jednostavno kako ja to večeras izložem, ali u glavnim crtama to je upravo tako. Prestoji da se daljim istraživanjima sve ovo potkrepi arheološkim dokazima, a koji postoje, ali nisu publikovani na pravi način. Znači, potrebni su ljudi i vreme i novac da to sve bude objavljeno i da onda tokom vremena polako uđe u našu svest. Evo, ja bih sa ovim završio.
U muzičkom dijelu programa učestvovao je hor Svetog Save iz Podgorice. na kraju večeri o grijehu i pokajanju okupljenima je govorio otac Nikolaj, iguman manastira Svete Petke kod Paraćina. U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa 54. duhovne večeri koja je u nedjelju 20. juna održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje održao profesor dr. Đorđe Janković o porijeklu Slovena.